Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Vecāku strīdi, nu tādi ikdienas, bet regulāri. Ko teikt bērniem?
Par strīdiem? Ko viņiem paskaidros vai kā? Kāpēc viņi strīdās?
Jā, un kāpēc regulāri? Un prasa no bērniem, lai bērni to nedara.
Lai to nedara, redz kāds kalam būs. Nu, es domāju, ja jāpratās divi tāļi, ja, kas pārsvarā sarunājās ar rokām, tad bērni šito nokopē, un viņi tālāk būdami īsteni tāļi, dara to arī savās ģimenēs. Ja, jo mēs zinām, ka tā komunikācija, tuvojoties ekvatoram, ir tāda ekspresīvāka, košāka, emocionālāka un tā tālāk. Ja šie divi vecāki uztur tādas attiecības, kas mīlējas tas kašķējas, ok, tad tā ir formula, tad ir bērns automātiski to nokopēs, bet tajā brīdī, kad vecāks saka, bet jūs tā nedariet, bērnam būs liels jautājums, a kāpēc jūs tā varat darīt un kāpēc es tā nevaru darīt? Bija brīnišķīgs piemērs, mamma saka dēlam, tad, kad tu kaut kur ir no mājas ārā, noteikti pasaki man. Un bija situācija, kad dēls bija istabā, mamma domā aizlūdīsies uz veikalu, nopirks atnāks atpakaļ, dēls maz nepamanīs. Bet viņš pamanīja. Pie nākošās reizes, kad mamma, puika gāja projām, viņa teica, kāpēc man nepateica, kur tu iesi? Viņš saka, bet tu jau arī nepateici. Tātad, lai mēs prasītu un gaidītu no bērniem to kaut ko, kas mums šķiet pareizi un rada mūsu mieru, mums ir jārāda piemērs. Nu, nevar teikt pusaudzim nesmēķē, tas ir kaitīgi, bet tai pašā laikā aiziet aiz stūru un izpīpēt cigareti. Tas tā nestrādā. Tātad, būtu labi, ka vārdi sakristu ar darbiem, un tad neko paskaidrot nevajadzēs.
Paldies, doktor!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.